тіліне сүйуші қадірлі дұстылар, сізіні тіл көркі сөз тапшыруының яңа шығарылышын тыңдарға шақырамыз. Мұғалімімз, филология фәннәре докторы Илдар Низамов тіл һәм жер деп исемләнгән теманы дәвам иттерә.
Хөрмәтле радио тыңлаучы кардәшләр, хәйрле көн. Җыр үрнәгендә сөйләмебезне үтемле итү максатында оештырылган дәресләребезне дәвам иттерәбез. Нәрсә ул җыр дигән сорауга бер әңгәмәбездә җыр хуҗаларының берсе тыңлаучы фикереннән соң алда әле аларын тагын да ишеттерербез. Аның икенче үзәк хуҗасы җырны тудыручыларның фикерен тәфсилләрәк ачыкларга да вакыт җитте. Максат ниятебез халыкның, ягъни менә безнең җырга карата бүгенге фикерләребез нинди? Җыр һәм халык, җыр һәм милләт, җыр һәм дәүләт, җыр һәм ил, җыр һәм шәхес төшенчәләре нинди мөнәсәбәттә? Бүлекнең эпиграфы маягы итеп җырлар авторы шагыйр Кадир Сибгатуллинның «Рәхмәт сиңа татар җыры» шигарын хәтердә яңарткан идек. Шул рухта дәвам иттерик. Татар җыры, аның җәмгыятьтә тоткан урыны, яшәебездә рухи азык буларак уңай һәм тискәре тәсире турында әлдән әле сөйләшүләр булып тора. Истәлекләр, китаплар, дәреслекләр язылган. Җәүдәт Фәйзи, Илһам Шакиров, Рамил Курамшин, Зөһрә Сәхәбиева китапларын беләбез. Менә җыр тудыручыларының кайберләренең бик кыскача гына фикерләре. Илһам Шакиров: «Җыр ул моң, әлбәттә. Ә моң тирәнрәк төшенчә, ул миллигә тиң. Тукайда да шундый фикер бар. Милли моңлы ки», дип аермыша әйтә. Георгий Ибушев: «Җыр әниләренең безне дөньяга китергәндә кычкырган изге тавышы ул. Җыр таңнарның алсулыгы, шыкларның җимелдәве ул. Җыр сабыйларның көлүе, төркем-төркем күпренгән ап-ак болытларның агылы ул. Җыр сөям дигән сирле пышылдауны ишеткәндәге баш әйләнүе, иреннәрнең иреннәргә кагылгандагы назы ул. Җыр җылы дулкын булып игеннәргә сарылган рәшә шыңгы чишмәләрнең шилтерәве ул. Җыр сирле төндә йолдыз булып куелган керсез карларның аклыгы, киек каз юлыннан ингән яктылык ул. Җыр минем синең ярсып типкән йөрәк тибешең, халыкларны азатлыкка чакырып дәшкән көчле аваз ул. Хайдар Бигишев: «Без җырчылар, безнең инде төп эшебез халыкны агарту, халыкны уйландыру. Кешене гел йылатып яисә гел көлдереп кенә торып та булмый бит. Менә шуның кыл уртасын, шул урталыкның иң биек урынын алып барырга кирәк. Дөньяның да күңелнең дә бай булуын, рухи яктан бай икәнен күрсәтү өчен, милләт югарылыгын күрсәтү өчен күп мөкеш сарыф ителә. Милләтне шул үзеңнең талантың белән өскә таба этәрәсең. Сәнгатьнең язмышы ул милләт язмышы, халык язмышы да бит. Сәнгате ашагына халыкның кем икәнлеге беленә. Алга киткән илләрдә моны яхшы аңлыйлар. Рухи як һәр чак алда барырга тиеш», ди Флюра Сөләйманова. «Җырны өйрәнеп бетәр өчен гел җырлап йөрергә кирәк. Көндәлек ашың булырга тиеш ул синең. Бүген генә өйрәнеп җырланган җыр пешмәгән ризык кебек бит ул. Минем һәр җырым кеше гомренең бер көне кебек. Ә кеше гомреннән бер көнне дә сызып ташлап булмый. Йөрәгем аша үткәреп җырлаганга, алар берсе дә онытылмый». Халык язучысы, җидегән чишмә җыры авторы Гомәр Бәширов болай ди: «Менә бер көнне Габдулла Тукай клубында җыелыш башланыр алдыннан Сарраз ханым гадәтенчә җитез генә сәхнәгә менеп китте дә, рояль янына басып, мин сезгә җидегән чишмә дигән яңа көй уйнап күрсәтәм», диде. Мин аның уйнавын, үземне үзем онытып, хайран калып тыңладым. Сара ханым бу килендә мин сүзләр ярдәмендә әйтеп бирә алмаганнарны да әйткән. Җырны тагын да тирәнрәк, тагын да газизрәк яңа хисләр, кичерешләр белән байыткан иде», дигән. Көп жыр авторы халық шағиры Фәнис Яруллин. Жырның тіп вазифасы ол шул бит инде жанны тіттірендіру, кішіні тирен ойларға салу, бейтарафлықтан шығару. Дұрыс, дәртіні қозғатушы, бұршыма шақатларыны көп мүдір уақытқа ұнаттырып тұрушы шаян жырлар да бар, дей.
Композитор, консерватория оқытушысы Илмир Низамов бұлай дей. Мен музыка тілінде сөйлешә білуіме бик шатланам һәм горурланам. Рустам Яхинның романсын тыңлаган кешеләр гомумән татар телен белмәсәләр, төбенә җитмәсәләр дә, бүтән мәгънәсен аңлап бетерә алмасалар да, алар әсәрдә нинди хисләр барлыгын сизә. Без тел белән әйтеп бирә алмаганны музыка әйтеп бирә. Мен нинди генә эксперимент ясасам да, музыканың эмоциональ ягына зур игътибар бирәм. Жанға сұғуын, жүрекке өтуін өзімнің татар болуын білен бәйлейм. Орыс, Европа композиторларында мен мұны азырақ сезем. Олар көбірек бош білен язалар деп ойлайым. Менің музыкам ол хислер ташқынымда язылған деген. Шығырларына көп жер язылған шағир Әрім Идиятуллин. Кішілеріні мақсатларғына бірләштірмей, әдәбиятлар, жырлар, мұңнар да бірләштіре. Әжір ол, әр милләтінің жанын ағырта, ол оны қонатландыра, дей. Шағир Ғази Нұрмұрат, жыр керек. Бізнің дә бет еллар ұшағында біраз инді ғымыр кереді. Бишігімні тебіреткен дә әнкәй, қойсы кейні икән келеді. Қой жырыны ол жырлады икән, хәтірінде болса, әйт ерек, ғалам бишігінде етімнер бар, юатырға керек, жыр керек. Жерді мұң кемеген сайын, илді мұң қыртлар орта, жерді мұң кемеген сайын, қысқара бара хәтір, бізге яссын жыр язмышы болып, мұң язмышы болып яшарға деген. Хәтірлейсіздір. Біз жыр хужаларының бірсі, тыңлаушы жауабы білен башлаған едік. Онлар жырның икінші хужасы, оны тудырушылар фикіріне көштік. Хәзір міне ғатны ене тыңлаушылар фикірі білен ұшылайбыз. Не айтсаң да, біз бейд радио тыңлаушының фикірі халық фикірі деп көніккен. Хайыр, бұ тағдимі біз білен жырны тудырушыларыны да өпкөлетмей біз екен. Хәзір тағдим итіләшек тыңлаушылар. Мұн музыка үлкесінде, хатта жыр башқаруды да түшіп қолғанлардан түгіл еді. Міне ғалим журналист мұғалим Флорид Ағзамовның жыр санғатын бәйелеуі, халқыбызның, милләтібіздің фажиғалы язмашын өзіне сіңдірген ұзын күйлерімізді сұзғанда, Зөһрәнің бір шешмеден шүмірып алған тауышы зор-зор бұрылышлар ясы-ясы, салмақ сағышлы ағып бара, вақыт-вақыт бәғірлеріні үзіп сықыратып, еңіреп ола. Онлары ашы язмышқа нәфрет өә ризасызлық білдіріп, соғылырға бәргәләнірге тұтына, дей. Ейсе шулай ғалием, өзі дәс шын артист ша стажырлаушы Фуат Ғали Мөлін бұлай дей. Шын жыршы кім ол деген шақты қатлауды сұрауға жауап берге жүрет етіп. Консерватория, музыка училищесын тамамлаған кісесінде жыршы деген шахадет немесі болған кіші ме? Әлі табиғат анабыз тарафынан жыршы итіп яратылған сірлі зат ма? Әлбәтті бұлар икісі де бірге, көңіліндегі ұлы байлықтыны тыңлаушыларға жеткіру юлларын, олымларын үйретуші мәктеп ұзмаған, шуның ұсталығына ерішмеген кішіні жыршы деп санап болмай бейді. Жырны оны барыбызда жырлай бит, әммен ешек етіп. Мәселе мене шында, тулайым халықның ұртақ жыршысына әуірілу, ой-хай, бек сиреклерге гіне насип бола. Жырлау, яшау рәуші болған шағыслергіне ерішедір маңға. Мен шундилардан бірінші затнығына білем, шуларының бірсі Флюра Сүлейманова. Нәрсегіне ішлемесін, ол әкірінгіне жырлый. Жырның һәр бір ауазын, бұрылмасын, езлерше тапқыр, сынап қарай. Нешік итсем, өтімлерек болыр икен деп, мұңлана да мұңлана, дей. Жырбызға, жыршыларыбызға һәр шақ иқтибарлы халық язушысы Әмірхан Енекей ағаның сөзләре. Ол бір талантыбыз турында бұлай деген. Бұ концертта Зөһрә ханым бізге яңа бір яғы білен ашылды. Яраткан жесибиз чын маанасында тукай жесиси да икен. Гуя алар бир-бирсин тапканнар. Икиси да бик холыкчан, бик моңлы, бик садалар. Зөһрә ана җилгән шишманы җырлый. Я хыза, сүзләре моңлы, җыры, яшьләрне тыю читен. Татар күңелендә ниләр генә уятмыйлар ул. Әлбәттә инде җыр турында, җыр хуҗаларының үзләренең уйланулары әңгәмәбездә озакка сузылуы табигыйдер. Тәнәфес ясап алыйк. Сездә дә күзәтүләрегезне шул хакта уйлануларыгыз булса, уртаклашыгыз. Хәзергә исән-сау торыгыз.
Ана теле дәресендә филология фәннәре докторы Илдар Низамов мөгаллимлек итте. Хәтер сандыгы. Бүген тапшыруыбызның хәтер сандыгы сәхифәсендә без күренекле шагыйр Мөдәррис Әгъләмне искә алырбыз. 1992 елның 26 апрелендә үткән шигырь бәйрәме. Әле яңа гына Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты исемен алган шагыйр митингкә җыелган халык алдында ялкынланып шигырь сөйли. Шул язманы тыңлыйк.
Газиз милләттәшләрем, бүгенге шигырь бәйрәме көнендә мин сүземне остазларым Хәсән ага Туфан һәм Сибгат ага Хакимгә беренче сүземне һәм рәхмәтемне әйтү белән башлыйм. Безнең республикабызның иң авыр вакытларында да, безнең халкыбызның иң авыр вакытларында да алар безгә, миңа, мәсәлән, үземә ышаныч, өмет уятып килделәр. Республикабыз турында Сибгат ага бер горурлык хисе яна миндә, эчтән бәреп яна битләрдә. Сөйләр идем аны дөньядагы барлык парламентларда дип миндә өмет уятып яшады. Хәсән ага туган телебез турында, туган телебез дигән бу алмаз, шабаталы шакта югалмады, татарстанлы шакта югалмас дип язды. Бүгенге көндә мин менә шушы татарстаным белән, республикам белән горурланам. Мондый республика белән горурланырга була. Һәм мондый дәүләтеңнең аякка басу өчен сөенергә кирәк. Нинди генә шурда булсаң да, кайсы гына авыр вакыт булса да, дәүләтне, халыкны, милләтне милләт иткән, киләчәккә алып бара торган төп көч әдәбият, сәнгать, мәдәният. Мин әнә шул әдәбиятка, Колгалылар хезмәт иткән, Тукайлар хезмәт иткән әдәбиятка 25 ел хезмәт иттем. Менә шул 25 еллык хезмәтемә бирелгән Тукай бүләге өчен милләттәшләрем, шушыны тиеш санаган каләмдәшләремә, халкыма рәхмәтлемен. Бик зур рәхмәт. Үз дигән ша бара халык хаман, үз дигән ша бара кешелек. Казан язында кыссаманы, ул җайыктан чыга, бүселеп, бәреп чыга башкорт даласыннан, сибирелеп килә сибирдән, сындырам дип тоткан ысталыпин. Тотып кала бары сәңердән, син сүрәсең аны мәсләгеннән, ә ул китә алмый бер адым, бер гасырда үтми, кире кайта, эзләп тамырын, эзләп туфрагын. Нишләтергә мөмкин бу халыкны, елаганда хәтта җырласа, ул барыбер үзен эзләп кайта, җырда кайта, гелдә булмаса. Шушы халык өчен мин үземне башым салып корбан итәләм. Ә Тукайга килсәк, Тукай безгә булды, булачак ул. Һәр чак эталон. Алда торган яңа гасырда да ул эталон булып калачак. Җырларыбыз белән, безнең белән, бездән соң да бергә барачак. Барачак.
Мөдәррис Әгълем 1992 елда шигырь бәйрәмендә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты булган көнендә менә шулай дип чыгыш ясаган иде. Ә инде аның якын дусты, тугрылыклы каләмдәше шагыйр Зөлфәт аны котлап шигырен сөйләде.
Хан да түгел, мин бары тик Зөлфәт. Кулымда да кайнар кылыч түгел, ә күңелле алгысыта яулар, ул нинди яу, жаным тыныш түгел. түгел тоттырылган үзәңгеләр, ялтыр дага атлар авызлыкта, тын җәяләр ярсып бүгелгәннәр, юшрәнгән тояк таңгы чыктан, алда мин яулыйсы дырфа бушлык, аннан ары һич шәфкатьсез офык, яна ары китсәм өмитсез яр, иң соңында котылгысыз ышык. Ханнар моңа ирешкәнгә кадәр узар иде күпме җанны түшәп. Мин ничекләр узыйм соң бу юлны? Мин хан түгел, мин бары тик Зөлфәт. Мин хан түгел, минем кулымда да халыкларны турар кылыч түгел. Ә күңелне алгысыта яулар, ул нинди яу, җаным тыныч түгел.
Авыллар һәм ҡалалар тарихынан. Иске Кәкерле. Филология фәндәре докторы Фирдәүс Ғарипованың «Хәтеремнән шықмай һич тә» дигән китабында язылғанша, Иске Кәкерле ауылы Шүпрәл районында, район үзәге Иске Шүпрәле ауылыннан 16 шақырымда, тимер юл станциясе Борындыктан 45, Ульяновский шәһәреннән 80, ә Яңа Кәкерле район үзәгеннән 14, ауыл совет үзәге Яңа Ишледән 3, Борындык тимер юл станциясеннән 52, Ульяновскийдан 92 шақырым ераклыкта урнашкан. Иске Кәкерле ауылы Казан ханлыгы чорында булган. 1859 елга чыганакта Иске Кәкерле лашманчылар авылы дип билгеләнгән. Андагы 108 хуҗалыкта 534 ират һәм 550 хатын-кыз яшәгән. Авылда 2 мәчет эшләгән. Яңа Кәкерледә шулай ук лашманчылар торган. Ауылда 108 йорт булып, 520 ират һәм 499 хатын-кыз исәпләнгән, бер мәчет булган. Авыл картларының сөйләвенә караганда, авыл моннан күп еллар элек оешкан. Кәкере каен үскән бер җиргә олаулар килеп туктаган. Юлчылар бик арыган булган. Бик алҗыдык, җитәр ахры. Әллә шушы урынга гына туктап калабызмы дип сөйләшкәннәр. Олауларның берничәсе каенның уң ягына, ә калганнары сул ягына төпләнеп яшәргә калганнар. Шулай итеп, авыллар барлыкка килгән. Тора-бара алар шактый гына зурайган. Каенның уң ягына урнашкан авылны Иске Кәкерле, сул ягындагысын Яңа Кәкерле дип атаганнар. Иске Кәкерленең агабие ике авылны айырып үткән ак каенлыкка карап булай ди. Әнә, күрәсеңме кызым, шушы яш каеннар теге карт каенның оныклары инде. Кәкерлене нигезләгән бабалар авыл өчен бай табигатьле урынны сайлаганнар. Авылны бәләкәй таулар әйләндереп алган. Ерактан караганда ул таулар күл сыман булып тора. Иске Кәкерлене урталай бүлеп, карлы суы агып уза. Авылның бер ягын ары як, икенчесен югары ичте бертәләр. Карлы суына тагын Шарылдавык елгасы килеп кушыла. Шарылдавык дип ул шарылдап аккан өчен аталган. Авыл читендә Исай күле дигән бер күл бар. Сай гына, төбе кымлы түгәрәк күл ул. Авылда тагын Тыхвәт күле исеме алган күлдә исән әле. Аны табигать сөюче Тыхвәт исемле кеше күзәтеп торган. Күл Тыхвәт абзыйның өе каршында урнашкан. Үзе түгәрәк, төбе ташлы булган. Авыл янында Тырна тавы дип аталган кичкенә генә бер тау сузылган. Ул тырнага охшаган. Очлы, ягъни нишкә генә булып өскә сузылып, башын бераз ийеп торган сыман. Тау тәбәнәгерәк һәм сары туфраклы. Халык авылдагы географик берәмлекләрне үзенең рухи халәтен чагылдырган сүз белән атарга мөмкин икән. Авылның бер урамы тынычлык ышы дип йөртелә. Бу урамнан транспорт йөрми. Ул бик тыныч, яшеллек күп, табигате матур. Шуңа аның исеменә тынычлык сүзе килешеп тора. Авылда Хисле бакча исеме алган бер бакча бар. bu негізнің хужалары вафат болғаш, бақша һәм йорт қараушысыз қала. Бақшаның рәшәтке қырыларына аппақ қайыннар отыртылған. Алар жеміш ағашларын жил дауыл аудармасын үшін хизмет иткәннәр. Бу бақша ауыл халқының ял итә торган урынына әйләнгән. Хәзер бу бақшаны табигать музее буларак саклыйлар. Авыл янындагы айрым урыннарга да үзенчәлекле исемнәр бирелгән. Әйтик, Кырша дип аталган бер урын авыл басуы уртасында сары туфраклы, сугарылмышы һәм сөрелмышы калган. Сары туфрак, ягъни Кырша балчыгы авыл кешеләренең көн күрешендә йорт янындагы хуҗалык эшләрендә кирәкле шимал. Язын һәм күзен киек казлар үтеп барышлы шушурынга төшеп туктап ял итәләр, төн куналар икән. Усса тамагы дип йөртелгән тагын бер урын бар. Ул урамдагы каналларны хәтерләткән бер тамак. Язгы ташу вакытларында карлы елгасында һәм басудагы шыкыр шакырларда су бик күп була. Су ташыганда шушы тамак ишкынып китә һәм бөтен су авылга төшә. Имин генә узып китсә ярар иде бу дип авыл халкы борчылып күзәтеп торган. Шул сәбәпле бу тамакны усса дип атаганнар. Авыл халкы бер кашанда иманын жуймаган. Сез Фирдәүс Гарипованың «Хәтеремнән шықмай хеч тәді» бісімләнген китабыннан Шүпірел районы Иске Кәкірлі ауылы тарихына қағылышлы мәкәлә тыңладыгыз. Туған тілні сүйуші қадірлі дуслар, тіл күркі сөз тапшыруының бүгінгі шығарылышы шушының білен тәмәм. Аны Нәсим Ахмал һәм тауш килә устасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Программа Татмедия Республика матбугат һәм гаммауи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.